sitt. Jeg vil bare starte med å si tusen hjertelig takk for den helgen her. Det har vært en, og alltid en ære å få lov til å være sammen med dere. Så tusen takk Tormod og Jan Inge og teamet. Blir bare mer og mer glad i dere, og synes det et skikkelig privilegium å få lov til å komme og være sammen med dere. Og dere så gjestfrie, dere så generøse, og bare synes det ja, skikkelig stas å utvikle vennskapet og få lov til å være her. Så det har gitt meg masse å være her den helgen her. Så takk skal dere ha. Jeg har et ord på hjertet mitt i dag. Og jeg tror Olav skal få lov til å hjelpe meg med å styre skjermen i dag. Jeg ikke like rå som de andre pastorene i menigheten her til å styre den greia selv. Så jeg skjønte det i går at det dropper vi i dag. Men overskriften på det som jeg skal dele med deg i dag, det har jeg valgt å kalle for «Når pengene ikke styrer livet». Og det et budskap som på mange måter handler om å stole på Guds løfter for sin økonomi. Jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men det går nesten ikke en time uten at vi tenker på ting som direkte eller indirekte har med penger å gjøre. Har du tenkt på det før? Og hvis du virkelig leter i Bibelen, så vil du se, den prater utrolig mye om penger, om økonomi. Masse. Hvorfor sier Guds ord masse om det som har med økonomi å gjøre? Jo, fordi Gud bryr seg om hele livet vårt. Han bryr seg også om den delen som har med økonomi å gjøre. Så jeg skal snakke litt om å stole på Gud i sin økonomi, men så tror jeg ting jeg skal si samtidig overførbart til å stole på Gud i andre områder av livet sitt. Og Hebreerbrevet 13 og vers 5-6 den teksten som vi skal preke utifra i dag. Og der står det som følger. Der står det, la deres ferd være uten pengekjærhet. Vær fornøyd med det dere har. For han har selv sagt, jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Derfor kan vi frimodig si, Herren min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Pengekjærhet. La ikke livet styres av pengekjærhet eller kjærligheten til penger, står det i andre oversettelser. Hva handler det om? La meg først si hva jeg tror at frihet fra penger ikke handler om. Jeg tror ikke det her handler om en slags glorifisering av fattigdom og mangler, og at det nærmest blir liksom, jo mindre du har, desto mer åndelig og hellig er du liksom. Nei, det stemmer ikke med versene foran, for der står det om å legge vind på gjestfriheten. Hvis du skulle være gjestfri, ja, da må du ha noe å sette på bordet. Hvis du skal tenke på fangene, som det står. Hvis du skal ta vare på broderkjærligheten, som det står. Ja, altså det et budskap om generøsitet. Så det ikke et budskap som handler om frihet fra pengekjærhet er lik liksom et fattigdomsideal. Nei, det her et budskap som handler om generøsitet. For hvis vi stoler på at Gud vår kilde, også i vår økonomi, så knekker det på en måte stinginess. Det gjør at det forløses en generøsitet utifra livene våre. Så det et budskap som handler om generøsitet. 2. Korinterbrev 9:8. Der står det veldig klart og tydelig hva som på en måte Guds vilje for min og din økonomi. Jeg har ikke det på skjerm, men der står det at Gud mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold, alltid og under alle forhold, har det dere trenger, ja, overflod til all god gjerning. Det Guds vilje for min og din økonomi. Vi har det vi trenger, og overflod til all god gjerning. Men det ligger allikevel et potensial her for å bli pengekjær. Den egenskapen bor i oss alle. Og husk, dette jo ikke et ord til materialistiske nordmenn som ikke kristne. Dette Bibelens ord til deg og meg som kristne. Ergo, det bor et potensial i meg til å la livet mitt styres av pengekjærhet. Og vi ærlige på det, så gir vi etter for den fristelsen noen ganger også. Og et interessant spørsmål jeg prøvde å jobbe litt med i forberedelsen mine, det hvorfor blir vi pengekjære noen ganger? Hvorfor skjer det? Og denne teksten svarer på det. Fordi den teksten her, den sier samtidig som man ikke skal la livet styre seg kjærlighet til penger, så står det om hva Gud selv har sagt. Jeg slipper det aldri. Jeg forlater det aldri. Derfor så kan vi si han min hjelpe. Du skjønner, det å la livet styre seg penger, under liksom der, så ligger det noe som heter fravær av tillit til Gud. Du skjønner, det er fravær av tillit, fravær av å stole på at Gud er vår forsørger. Det er det som ofte leder oss inn i pengekjærhet. Og jeg skal prøve å analysere to årsaker som gjør at livet noen ganger blir styrt av pengekjærhet. For det tror jeg hjelper oss til å se koblingen til at det er det som Gud har sagt, nemlig jeg slipper deg aldri, jeg forlater deg aldri. Se koblingen til det. Så det ene jeg skal snakke litt om, det er at en årsak til at man lar seg noen ganger styre av kjærlighet til penger, det er at man prøver å fylle et tomrom. Man prøver å fylle et vakuum her inne, som egentlig bare Gud kan fylle. Teksten den sier, la deres ferd være uten pengekjærhet. Og så står det, vær fornøyd med det dere har. Og det er to kontraster, å la livet styres av pengekjærhet, kontra det å være fornøyd med det man har. Men jeg tror grunnen til at vi mennesker noen ganger lar oss styre av pengekjærhet, er fordi vi er ikke fornøyd. Vi er utilfreds. Det er et tomrom her inne som man prøver å fylle. Vet du at forskning den viser at det er veldig lav korrelasjon mellom materialistisk velstand og lykke. Tvert imot så viser flere studier at det er en sterk relasjon mellom velstand og depresjon. Og det er ikke budskapet mitt her nå, ja, la oss bli fattige, for da blir vi glade. Ok, det er et budskap om generøsitet også, bare så du skjønner, jeg forherliger ikke fattigdom. Men jeg bare peker på hva forskningen sier. Den kjente skuespilleren Jim Carrey, han sier at I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it is not the answer. Det er bra sagt. Jeg skulle ønske at alle ble rike og berømte og gjorde alt de drømte om, sånn at de virkelig kunne se at det er ikke svaret. Og la meg utdype det ordet fornøyd. Det er egentlig litt traust ord. La ikke livet styres av pengekjærhet, men vær fornøyd med det dere har. Det er herlig å være fornøyd. Det er en utrolig stor fordel med å være en kristen og kjenne Gud. At du kan være fornøyd i alle sesonger i livet. For en velsignelse. Men så fort du er rastløs og urolig og kjenner deg tom på innsiden, så er det fort gjort å la livet styre seg av andre ting. Det er derfor det er så viktig å ha sin tilfredshet i Gud, i Jesus Kristus, og hvem du er i han, og hva du har i han. Og det finnes et annet sted i Det nye testamentet som snakker om koblingen mellom det å være fornøyd med det man har, og det som har med penger å gjøre. Og det er, dette er Paulus' undervisning, men dette er også hans vitnesbyrd fra hans liv, hvordan han setter ord på at jeg er tilfreds i alle sesonger, sier han, enten jeg har mye eller lite. Hør på det her fra Filipperbrevet 4 og vers 11-13. Så står det sånn her. Han har nettopp mottatt en stor pengegave fra menigheten i Filippi. Og så sier han i vers 11. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, for jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i. Jeg vet hva det er å være fornedret. Og jeg vet hva det er å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten. Både å ha overflod og å lide nød. Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Det er veldig interessant å se Paulus, han er i en sesong av mangler. Han har fått en stor gave fra menigheten i Filippi, han takker dem, men så sier han, etter han har takket dem, så sier han, men jeg sier ikke det her fordi jeg mangler noe. Ja, hva er det du prøver å si, Paulus? Nei, jeg sier ikke det her fordi jeg mangler noe. For jeg, sier han, jeg har lært meg å være fornøyd under alle forhold. Jeg har lært meg å være tilfreds når jeg har nød. Jeg har lært meg å være tilfreds når jeg har overflod. Jeg har lært meg å være tilfreds når jeg er sulten. Jeg har lært meg å være tilfreds når jeg er mett, sier han. Og det ordet fornøyd, det betyr Det er egentlig et ord som beskriver en dyp tilfredshet i oss. I de engelske bibeloversettelsene så brukes dette ordet content. Det er et veldig bra ord, content. Og hva betyr det? Jo, det betyr in a state of peaceful happiness. Altså i en tilstand av fredfull glede. Det er hva det ordet fornøyd blir. Fornøyd, det kan liksom, ja, jeg fornøyd, jeg fikk blomkålsuppe til middag. Jeg ble mett liksom. Mens hvis du content, da har du spist 400 gram biff med Jan Inge i går. Da har du liksom, åh, jeg mett. Jeg tilfreds liksom. Forstår du? Jeg content. Jeg in a peaceful state of happiness. Og jeg sov godt på den biffen også, Jan Inge, så takk skal du ha. Ja, du skjønner, Paulus han vitner fra sitt liv her og sier, jeg mett i mitt indre menneske. Jeg tilfreds, jeg glad, jeg lykkelig, jeg fredfull. Jeg har harmoni i mitt indre menneske, fordi Paulus han lot ikke overflod eller mangler på utsiden få diktere hvordan han skulle ha det på innsiden. Nei, han sa, jeg tilfreds i alle sesonger, om jeg sulten eller mett. Så du skjønner det å ikke la livet styres av hvor mye eller lite penger du har. Det handler om å forstå at jeg har en enorm rikdom i Kristus Jesus. Der har jeg en glede som himmels. Der har jeg en fred som over min forstand. Der har jeg det som ingenting i denne verden kan gi meg. Og Paulus han sier at jeg har lært meg å være fornøyd. Og jeg liker at han sier, jeg har lært meg det. Så det ikke noe vi bare leser oss opp til, og så kunne vi det. Nei, det her å makte alt det han som gjør meg sterk, det forutsetter du må møte på noe. Du må møte på noen motstand, du må møte på noen tøffe sesonger. Så han sier, jeg har lært meg det her, og det bra å huske på. Neste gang vi står foran en krevende sesong, for eksempel i forhold til økonomi, så kan vi tenke, her kan jeg lære noe. Her kan jeg lære meg å drikke av den kilden jeg har i meg. Her kan jeg lære meg å virkelig trekke på gleden og freden og det livet jeg har i Jesus Kristus og kjenne jeg kan være fornøyd selv om jeg har mangler. Og det som skjer, det at hvis vi tillater for eksempel penger, men det her overførbart egentlig til alt det gode Gud har skapt og gitt oss, men i dag snakker vi om penger. Hvis jeg tillater hvor mye eller lite jeg har, er det som skal få lov til å bestemme hvordan jeg har det på innsiden, da gjør jeg mitt indre menneske veldig sårbart. Kan du se det? For i en sesong så har jeg mye, og da er det fylt opp her inne. Men økonomi, det går i sesonger. Jeg tror det skal gå oppover. Det er liksom bunnlinja, men hvis vi ærlige, sånn som Paulus jeg vet hva det vil si å være sulten, sier han. Ergo Paulus var sulten. Så han var ikke en sånn name it and claim it herlighetsteolog. Han var veldig ærlig på at livet byr på noen mangler noen ganger. Men så sier han, jeg makter alt det han som gjør meg sterk. Og så kom han seg opp igjen og på beina og hadde det han trengte. Og sier, min Gud skal etter sin herlighet fylle all våre trang i Kristus Jesus. Så det en sånn veldig herlig tosidighet for Paulus. Veldig, veldig ærlighet i teologien og veldig masse herlighet i teologien. Skal vi ha herlighetsteologi, eller skal vi ha ærlighetsteologi? Nei, ærlighet og herlighet. Ja takk, begge deler. Det veldig sunn og bibelsk og bra trosforkynnelse som Paulus lærer oss her. Og det som skjer, det at hvis jeg lar livet på innsiden styres av om jeg har mye eller lite penger, så blir mitt indre veldig sårbart. Og det som skjer da, det at jeg fort begynner å prøve også å gå til andre kilder for å på en måte slukke en tørst som finnes her inne. Og sannheten den at det å ha sin tilfredshet, det å finne sin fred og sin tilstand av fredfull glede på innsiden ved materialisme, ved penger, det er som et narkotika det. Det begynner med en liten dose, og så ble du ruset. Og så tar du en dose til, liksom, for du må ha det kicket som du fikk igjen. Og det som skjer, det at du oppdager, og det her kan jeg litt om, for jeg holder på litt med det her i 10-årene, til slutt så funker ikke den lille dosa du tok første gang. Så nå må du doble den dosa for å få det samme kicket du fikk. Og så blir rusmisbruk egentlig bare en jakt en jakt efter det første kicket du fikk. Men vet du hva, sånn er det også med når livet styres av pengekjærhet. Når livet styres av og hvor mye man har eller ikke har. Du blir aldri, det slukker aldri tørsten, skjønner du. Du blir aldri mett av det. Du vil alltid bare jakte på det. Og C.S. Lewis, jeg har sitert han noen ganger i den helgen her. Jeg må sitere han i dag også. Et av mine favorittsitater fra C.S. Lewis. Han sier sånn her. Vi skapninger er ikke født med behov i livet, dersom det ikke finnes noen tilfredsstillelse for våre behov. En baby føler seg sulten, og det finnes ting som mat. En andunge, sier han, ønsker å svømme, og det finnes noe som vann. Mennesker har en seksualdrift, og det finnes noe som heter sex. Men så sier han, men hvis jeg finner behov og lengsler i meg, som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, så er den mest sannsynlige forklaringen, det er at jeg er laget for en annen verden. Det er utrolig godt sagt. Altså det han sier det er at vi har naturlige behov som korresponderer med eksistensen av det som kan tilfredsstille seg. Man kjenner sult, det finnes mat, man er tørst, det finnes drikke. Men så sier C.S. Lewis at så er det samtidig sånn at det finnes noen behov i oss mennesker som ingenting av det skapte kan tilfredsstille. Og det isolert sett er det egentlig et veldig godt argument også for at det finnes en Gud. Det er et veldig godt argument for Guds eksistens faktisk. Og du skjønner, alle mennesker prøver å tilfredsstille disse behovene med forskjellige ting og erfaringer, men så blir man ikke tilfreds. Og det her er ikke bare noe som mennesker som ikke kjenner Gud kan oppleve. Det her kan vi som også er frelst havne inn i det. Derfor Bibelen sier, la ikke livet styres av pengekjærhet, men vær fornøyd med det dere har. Ja, hvordan blir jeg fornøyd med det jeg har? Jo, du blir fornøyd ved å drikke av den kilden du har i Jesus. Ved å glede deg i han. Ved å glede deg over hvem du er i han. Og praktisere nærværet med han. Det er som om det finnes et vakuum på innsiden av hvert menneskehjerte. Som bare skaperen kan fylle. Men så prøver vi å fylle det vakuumet med det skapte. I stedet for. Og det er ikke rart at Jesus beskriver seg selv som vann som slukker tørsten. Og brød som metter. Har du lest om det? Johannes 4 og Johannes 6. Arbeid ikke for det brødet som forgår, sier han. Men for det brødet som gir evig liv. Og så sier han, jeg er livets brød. Den som spiser av meg skal aldri mer sulte, sier han. Men du vet noe mange ganger vi mennesker arbeider for brød som forgår. Det kan være, og det brødet som forgår, det kan være alt mulig. Og i dag snakker vi om penger, materialisme. Nei, ikke slit deg ut på det, men spis av livets brød. Spis av, sett deg ned med Jesus. For han sier, hvis du spiser av det jeg har i deg, da skal du ikke sulte. Det vannet jeg vil gi, sier han, det slutter å gjøre deg tørst. Det slukker tørsten. Det er fantastisk å se Johannes 4, hvor Jesus møter en kvinne ved brønnen. Jesus setter seg ned, han er sliten, og han spør om å få noe å drikke. Og hun blir overrasket over at han som en jødisk mann i det hele tatt prater med hun som en kvinne. Så Jesus bryter noen herlige barrierer der. Og hun gir han vann, og så sier Jesus at den som drikker av det vannet her, den blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri i evighet tørste. Og det blir en kilde i deg som veller fram og gir evig liv. Og dama hun sier, gi meg det vannet. Jeg vil ha det vannet. Har du lagt merke til hva Jesus sier da? Gå og hent mannen din, sier Jesus. Har du tenkt på det? For det er en litt merkelig respons. Gi meg det vannet, gå og hent mannen din. Og hun sier til Jesus, jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Og Jesus sier, med rette sier du at du ikke har noen mann. For du har hatt 5 menn, og den du har nå er ikke din mann. Der snakket du sant. Hva er det Jesus driver med her? Jo, han har nettopp sagt, den som drikker av det vannet her, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri tørste. Gi meg det vannet, gå og hent mannen din. Jeg har ikke en mann. Nei, helt riktig, du har hatt fem, og den du har nå er heller ikke din. Hva er det Jesus viser henne? Jo, han viser henne at det er jenta mi. Det som, den tørsten på innsida som du har, du prøver å slukke den med ulike partnere. Du prøver å drikke av det, den relasjonen her, men det slukker ikke tørsten. Du prøver å gå til den brønnen. Du er tørst. Så Jesus han viser henne at det, du drikker av feil brønn. Men kom og drikk av det som jeg vil gi deg. Og så skal jeg slukke tørsten din. Og det her er så overførbart til vårt eget liv, og ikke minst det som også har med penger. Og jeg sier at Bibelen sier, la deres ferd være uten pengekjærhet. Og så står det, vær fornøyd med det dere har. Og hvis vi bare tar tilbake til den teksten, ja, i Hebreerbrevet 13. Jeg tror det er fram, Olav. Hebreerbrevet 13, vers 56. La oss bare lese hele teksten, så skal vi se at det her er direkte knyttet til å praktisere Guds nærvær, livet med Gud. Det står, la deres ferd være uten pengekjærhet. Vær fornøyd med det dere har. Og så står det, for han har selv sagt, jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Altså Gud sier, jeg skal aldri forlate deg. Hva er det for noe? Jo, det er Guds nærvær. Han forlater deg aldri. Vet du det? Du har tilgang til Guds nærvær 24 timer i døgnet. Du har tilgang til den brønnen som slukker tørsten din hele tiden. Og så sier han, jeg skal aldri svikte deg. La oss overføre det til det som har å gjøre med å være fornøyd med det man har. Du skjønner, Guds nærvær, det tilfredsstiller deg. Det metter deg, det slukker tørsten din. Og det er det som er selve kraften til å sette oss fri ifra å leve i pengekjærhet. For da drikker vi ikke av feilaktige brønner, men vi går til han som har sagt, jeg slipper det aldri, jeg forlater det aldri, jeg er alltid her. Tenk deg det, han er alltid der, Guds ånd er alltid i deg. Jesus er alltid i deg, og han står der alltid med sitt vann for å slukke tørsten din, for å mette deg, sånn at du ikke driver og går til feil kilder og lar deg for eksempel styres av pengekjærhet. Så det er en veldig tydelig grunn til at noen ganger livet styres av pengekjærhet. Og en praktisk side av det her, det er jo at når jeg ikke styres av om jeg har mye eller lite, basert på at jeg stoler på Gud, vet du hva? Det gjør meg generøs. Det gjør at jeg vil spre, sånn som Tormod pratet så glimrende om i kollekten her. Jeg vil strø rundt meg. Jeg vil velsigne. Hvorfor det? Jo, fordi penger har ikke noe makt over meg. Og faktisk er det sånn at når jeg gir, så er det også et uttrykk for at Gud, jeg stoler på at du er min kilde. Kan du se det? Jeg gir. Hvorfor? Jo, for han er min kilde. Jeg gir fordi han er min kilde, og vet du hva? Han er rik og generøs. Og la oss se på en annen grunn her. Hvorfor noen ganger livet styres av pengekjærhet? Bekymringer. Det står ikke, la ikke livet styres av pengekjærhet, for da, og vær ikke egoistisk og materialistiske. Jo, kjærlighet til penger kan på en måte uttrykke seg ved materialisme og egoisme, men du skjønner, under der så ligger det egentlig noe annet og murrer. Det er fravær av tillit til Gud. Fravær av tillit til at han er den som tilfredsstiller deg i ditt indre menneske, som vi har snakket om, men også fravær av tillit til at Gud er min forsørger. Og jeg tror, la meg si det veldig klart og tydelig, Bibelen er full av visdom og undervisning når det kommer til det å være en god forvalter av penger. Den snakker om å føre regnskap og gi ut ifra det man har råd til. Det betyr du må regne på hva du har råd til. Det står om å gi ut ifra hva du har bestemt deg for i sitt hjerte, så det er en tanke, en bestemmelse ved det. Det står om å betale skatt. Det står om å ikke ha et usunt forhold til å låne penger av andre. Det står om å ta seg arbeid. Det står om å gi. Altså, det er så mye om forvalterskap i Bibelen. Og jeg tror det finnes en veldig god måte å håndtere penger på, basert på det som Bibelen sier. Jeg tror på en ansvarsfull måte å forvalte penger, men jeg tror også på en bekymringsfri måte å forvalte penger på. Og det som jeg tror skjer noen ganger, det at man kan havne inn I et sånt gir I livet, der man stoler mer på sin egen evne til å håndtere penger, enn man stoler på at Gud din forsørger. Og vet du hva det heter? Det heter bekymring. Så du kan være kjempedyktig med penger, men samtidig kan du drives av bekymring. Så ansvarsfullt, ja, men også bekymringsfritt. Og hvis det ikke bekymringsfritt, så kan ditt forvalterskap av penger egentlig bare være kamuflert I en veldig stor bekymring for fremtiden. Hvordan skal det gå? Så ikke misforstå meg nå og si at jeg tenker at jeg står og snakker om å leve et ansvarsløst liv. Det ikke det jeg sier. Men jeg sier at det å forvalte penger I henhold til prinsippene I Bibelen, det ikke det eneste Bibelen prater om. Den snakker også om å ikke bekymre seg. Og stole på at Gud din kilde I økonomien din. For du forstår, økonomi, det går I sesonger. Og det har jeg Bibels belegg for å si. Vi har nettopp lest om apostelen Paulus. Tror du apostelen Paulus var en god forvalter av penger? Ja, det var han. Han var teltmaker. Han sier, disse hendene har selv arbeidet og sørget for det jeg og mine trenger. Han var ikke en som lå på ladesiden. Han var flink til å forvalte penger. Det han som underviser om disse prinsippene om hvordan forvalte penger på en god måte. Men han selv sier, en som virkelig hadde snøring på å håndtere penger, han sier selv I Filipperbrevet 4, jeg vet hva det å lide nød, sier han. Jeg vet hva det å være sulten. Jeg vet hva det å ha overflod. Jeg vet hva det vil si å ha mangler. Hva betyr det? Jo, det betyr at selv om vi forvalter penger I henhold til Guds visdom, så ikke det en garanti for at vi aldri vil møte på en krevende sesong I vår private økonomi. Du med meg her? Og derfor det så ufattelig viktig at min tillit, når det kommer til at jeg skal ha nok til det jeg trenger I livet, ikke hviler primært på at jeg flink til å håndtere penger, selv om jeg skal gjøre det på en ansvarsfull måte. Nei, det hviler på at Gud min forsørger. At han den som har sagt, jeg slipper deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Og som teksten sier, og derfor så kan jeg tillitsfullt si, Herren min hjelper. Han min hjelper. Og du forstår, Paulus, han veldig opptatt av å få fram det her. Og det står for eksempel sånn her, et fantastisk vers som sier noe om balansen mellom ansvarsfullt og bekymringsfritt. Og så skal jeg om 2-3 minutter her, så skal jeg dele en nylig personlig opplevelse på det her. Bare være litt åpen og ærlig med deg, jeg tror det skal oppmuntre noen her. Men bare hør på det her, 5. Mosebok 8, vers 17-18, et fantastisk vers. Som jeg opplever fanger noe av balansen I ansvarsfullt og bekymringsfritt. Det står sånn her, du kan si I ditt hjerte, det min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det han som gir deg kraft til å vinne rikdom. For et vers. Så du kan si til ditt hjerte, det jeg som flink til å håndtere penger, det jeg som en god forvalter. Det jeg som flink å jobbe, det jeg som min egen forsørger. Du, ser du det? Bibelen sier du kan si det på en måte som ikke reflekterer tillit til Gud. Men så sier skriften her, men husk Herren din Gud. Bare husk på, det han som gir deg den kraften. Det han som gir deg den visdommen. Det han som din forsørger. Det han som din hjelper. Ikke glem det. Med andre ord, ansvarsfullt og bekymringsfritt. Men hvis det ikke bekymringsfritt, så blir fort livet styrt av kjærlighet til penger. På en sånn måte at man tenker, nei, det opp til meg. Ja, det både opp til deg, men det også opp til han. For han har sagt, jeg slipper deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Og bare tenk på Jesu undervisning I Matteus 6. La oss lese først Matteus 6, vers 24-25, og så skal vi lese resten av teksten etterpå. Men der sier Jesus dette, ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Å tjene, det betyr tilbe, dyrke, ha som herre. Så det veldig interessant å se at Jesus sier, du kan ikke tilbe penger som en herre, og samtidig tilbe Herren. Og hva ligger i det? Jo, noe av det som ligger i det at vi kan tilskrive penger guddommelige egenskaper. Og på en måte behandle det som om penger kan gjøre ting for oss som egentlig bare Gud kan gjøre for oss. Kan du se det? Og det her handler jo ikke om at Gud har problemer med at du har penger. Men vet du hva han har problemer med? Det er at pengene har deg. Fikk du tak på hva jeg sa? Gud har ikke problemer med at du har ting. Men han har problemer med at ting har deg. Penger er ikke et problem for Gud. Det kan bli et problem for oss. Og det er derfor han er så opptatt av, vær fri fra pengekjærhet. Vær fornøyd med det du har. For han har selv sagt, jeg forlater det aldri. Jeg slipper det aldri. Derfor så kan du si, han er hjelperen min. Han er den jeg stoler på. Og det som er veldig interessant å se i Matteus 6 her, etter at Jesus har sagt det, som vi nettopp leste, så sier han i vers 25, hvis vi tar neste, så står det sånn her. Se hva han sier i vers 25. Derfor sier jeg dere, altså, få tak på det jeg skal si deg nå, er det som om Jesus sier. Nå har jeg nettopp sagt deg, ikke behandle penger som om det var din Gud, men jeg er din Gud. Og hva er årsaken til at man kan behandle penger som om det kan gjøre ting for deg som bare Gud kan gjøre for deg? Jo, vers 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Vers 31. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Og det her er nydelig. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det står ikke søk alt det andre først, og så Guds rike og hans rettferdighet i tillegg. Nei, det står søk først Guds rike og hans rettferdighet, og så skal du få alt det andre i tillegg. Ikke vær bekymret. Ikke bekymre deg. Far i himmelen vet at du trenger den jobben. Far i himmelen vet at du trenger å få betalt den regningen. Far i himmelen vet om situasjonen din. Vet hva du trenger før du ber han om det. Vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret. Og når vi stoler på de ordene, ja, da brytes også makten fra penger over vårt liv. Da kan vi leve i frihet fra pengekjærhet, og så kan vi være fornøyd med det vi har. Hvorfor? Jo, fordi han har selv sagt. La oss se på det helt til slutt her. Det står tilbake til den teksten vi begynte på, Hebreerbrevet 13 og vers 56. Bare lese det en gang til her. La deres ferd være uten pengekjærhet. Vær fornøyd med det dere har. For han har selv sagt, jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Og så, se hva det står. Det står, for han har selv sagt. Vet du at Gud har sagt noe om din situasjon allerede? Ofte så kommer vi på møte, og det er bra, det skal vi fortsette å gjøre. Men vi kan komme kanskje litt for mye med den holdningen. Jeg lurer på hva Gud vil si til meg i dag. Det er veldig bra. Men la oss også stille oss det spørsmålet. Jeg lurer på hva Gud har sagt. Det er så lett å behandle Guds ord som et brød som bare skal mette dagens behov. Men det er viktig å forstå at Guds ord er såkorn som sås inn i oss, og så vokser det opp brød til det behovet du møter i fremtiden. Og her står det, han har selv sagt. Han har sagt, du skjønner, Guds ord er ikke bare medisin som leger behovet i dag. Nei, det er også vitaminer som bygger et immunforsvar i deg, som gjør at når du møter på noe, så vil det immunforsvaret si, han har selv sagt. Han har sagt noe, hva han har sagt? Jeg slipper deg aldri. Jeg forlater deg aldri. aldri si aldri. Har du hørt det før? Det egentlig klokt å huske på som menneske, for det vi kan svikte. Jeg vet at det ikke alltid jeg kan holde det jeg lover. Aldri si aldri. Men du skjønner, er det noen som kan si aldri, så er det Gud selv. Og her er Guds doble aldri til deg. Han sier det to ganger. Hva er det han sier? Jeg skal aldri forlate deg. Og jeg skal aldri svikte deg. Tenk på det. At din Gud har sagt til deg, jeg skal aldri forlate deg. Jeg skal aldri slippe deg. Jeg er alltid med deg. Jeg er alltid med deg. Og hva skjer da? Jo, her sier teksten, for han har selv sagt, og så står det litt lengre ned, derfor kan vi frimodig si. Du skjønner, det kommer en troens bekjennelse ut av vår munn når vi får tak på det som han har sagt. Så når vi får tak på, han har selv sagt, jeg slipper det aldri, jeg forlater det aldri, derfor kan vi tillitsfullt si. Derfor så kan vi frimodig si, og det er derfor det er viktig å si det noen ganger også. Det er derfor det er viktig å tale Guds ord og la det komme ut av munnen din og si, Herren er min hjelper. Han er min hjelper. Hva skal jeg frykte? Hva kan en menneske gjøre meg? La meg avslutte med en personlig opplevelse på det her, helt til slutt. I august så reduserte kona mi stillingen si fra 100% til 80% på grunn av en lengre krevende fase i våre begges liv i forhold til ting som har med mengde arbeidskapasitet og ansvar å gjøre. Så etter en lengre periode med sykdom, så fant vi ut at vi må ta grep. Så vi drøfta frem og tilbake og ble enige om at vi går ned i 20% i stilling. Det er ikke all verden med penger, men det er klart, det utgjør et lite jafs i privatøkonomien til en familie på 4 også. Det forstår du. Og jeg husker den samtalen veldig godt. Vi snakket sammen. Og liksom frem og tilbake, skal vi justere vår faste gave til kirka? Skal vi justere tienden? Og liksom, merker at bekymringen kan komme litt. Men så bare drar vi Guds ord inn i samtalen. Og sier, vet du hva? Vi stoler på Gud. Vi tror det er riktig av oss å bremse litt nå. Gud, du er vår forsørger. Så ber vi en bønn og bare takker Gud for at denne beslutningen, den tar vi i henhold til at vi tror at du er vår forsørger. Og jeg kan vitne om flere ting om hvordan det har kommet velsignelser fra ulike hold. Jeg har lyst til å bare dele en erfaring med deg. Jeg har skikkelig tannlegeskrekk. Confession time. Såpass tannlegeskrekk at jeg biter tennene sammen og venter til det blir så ille at jeg bare må gå. Jeg har skikkelig tannpine, og jeg vet jeg må gå til tannlegen, men så blir jeg bekymret, for jeg vet at det her koster sikkert 10.000. Det er ikke bare ett tull, det er mye greier. Skjønner du problemstillingen? Og vi har gått ned 20% i lønn. Jeg har ikke lyst til å gå og si til kona mi, du, jeg har vondt i tenna, og vi må bruke penger på det. Og jeg er skikkelig bekymret, stresset, det plager meg. Dette er noen uker før jeg skal inn i juleferien. Jeg har ikke lyst til å gå inn i juleferien med tannverk heller. Da skal jeg bruke tennene til å fortære pinnekjøtt. Så jeg sitter i bilen min og skjønner at jeg er bekymret. Og så bare virker immunforsvaret. Er du med? Så virker såkornet som jeg har sådd i meg i gode tider. Så bare skjønner jeg, jeg driver og bekymrer meg. Så tenker jeg at nå kaster jeg min bekymring på Gud. Så sier jeg til Gud i bilen, Gud, jeg kaster denne bekymringen på deg, og nå ber jeg deg om at du skal hjelpe meg til å få gått i tannlegen. Og takk for at du sørger for at dette her blir betalt. 3 dager etterpå sitter jeg i kaféen på OKS, prater med en person som hjelper meg med et bokprosjekt, og den personen er tannlege, vet ingenting om min situasjon, økonomisk eller tannlegeskrekk. Vi sitter og prater en god time. Mot slutten av praten, så sier hun helt ut av det blå, ser meg rett inn i øynene og sier, har du tannlegeskrekk? Og jeg sier, ja. Har du vondt nå? Ja. Kom til meg på mandag. Jeg skal rydde unna plass for deg. Jeg kan gjøre det. Jeg har kunder som det ikke går negativt utover. Kan du komme på mandag? Ja. Og det som er sprøtt er at jeg satt der og tenkte i samtalen flere ganger, skal jeg spørre om å få komme til tannlegen og få en time hos henne? Nei, jeg tør ikke. Og hun, det detter ut av henne. Lang historie kort, hun fikser tennene mine, og ikke bare det, hun betaler hele regningen for meg også. Og det kan jeg love deg, kostet i hvert fall 10 000. Hvorfor sier jeg det her? Jeg sier det for å oppmuntre deg og si, han slipper deg ikke. Han forlater deg ikke. Skal vi lukke øynene våre, bare i respekt for hverandre. Så jeg har lyst til å bare spørre, bare for å hjelpe deg til å respondere på det ordet her. Hvis du kjente at det her traff min situasjon, det her var en brødbit fra Guds ord til meg. Kan ikke du bare løfte opp hånda di, så jeg har bare lyst til å be for deg. Bare løfte opp hånda di. Gud velsigne deg så mye. Takk skal du ha. Tusen takk, tusen takk, tusen takk, tusen takk, takk. Så fint. Yes, takk, takk. Yes, så bra. Så bra. Dette var et ord til deg, skjønner du. Og det var et ord til oss alle. Men jeg fikk det på hjertet at det her trengte noen å høre, så kom igjen, la oss bare be litt sammen. Far i himmelen, jeg takker deg for at du er vår forsørger. Takk for at livet trenger ikke å styre seg kjærlighet til penger, men at vi kan være fornøyd, vi kan være glad og fredfull på innsiden, basert på hva vi har i deg, Jesus. Og takk for at du har sagt, du slipper oss aldri, du forlater oss aldri. Så jeg takker deg for at akkurat nå, når vi skal tilbe deg og lovsynge deg, så skal den som er bekymret, den skal få kaste sin bekymring på deg som har omsorg for dem. Og tro at du er deres forsørger. I Jesu Kristi mektige navn. Og alt folket sa, amen. Amen. Amen.